Kembali lagi di podcast Genbi Kaltim bersama saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Genbi Kaltim.
Nah, ngomongin Genbi Kaltim, Ber. Jadi tentu saja penerimanya ini adalah mahasiswa yang berprestasi.
Betul banget.
Baik
karena
itu
di dalamnya ada salah satu persyaratan bahwa setiap mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia harus memiliki prestasi.
Jadi baik itu berupa sertifikat lomba ataupun juga tentu saja yang syarat yang paling menentukan adalah seberapa tinggi indeks prestasi kumulatif yang didapat.
Iya, betul banget.
Nah, ngomongin prestasi juga, kita sebenarnya tidak merencanakan kalau podcast ini akan hadir bertepatan dengan penerimaan mahasiswa baru nih, ya kan?
Iya.
Ini tahun ajaran baru, angkatan berapa nih yang masuk 2019 dan
saat ini pun mahasiswa baru sedang mempersiapkan diri untuk kayak daftar ulang, validasi dan lain sebagainya.
Nah, jadi ingat zaman-zaman maba ya, itu kita tuh punya banyak ekspektasi, pengen dapat IPK berapa gitu, lulus dalam tahun berapa tahun, terus juga pengen ikutan apa aja dan banyak hal gitu yang kita impi-impikan ketika kita baru menginjak dunia perguruan tinggi.
Betul banget.
Nah, ngomongin prestasi juga, itu penting sih, ya kan? Penting banget. Dan untuk mengulas apa hal-hal apa aja seputar prestasi, kita di sini sudah mendatangkan dua bintang tamu yang kita harus bilang ini paling spesial dan iya jelas berprestasi, karena memang di Genbi pun itu udah hitungannya udah prestasi ya, dan mereka juga sudah terpilih dari polling yang kita buka, dua terbanyak yang memilih dan sekarang sudah hadir bersama kita untuk sharing seputar prestasi. Di sini sudah ada Dennis Berhan dan Sandi Dwi Cahyono.
Ya, apa kabar nih untuk kedua kakak kita yang sangat berprestasi pada pagi hari ini?
Baik, alhamdulillah. Saya sahabat Sandi, gimana?
Alhamdulillah baik juga.
Alhamdulillah. Nah, mereka ini unik, Ber, ya. Jadi yeah. Sandi dan Dennis ini di Genbi Kaltim, yang satu sudah hampir 3 tahun, yang satu sama kayak saya, baru, anak baru di Genbi. kalian boleh ceritain dulu deh, kalian di Genbi di divisi apa, perkenalan diri dulu. Fakultas apa, angkatan berapa, sekarang kesibukannya apa?
Dari saya nih?
Ya, boleh.
Oke. Saat ini saya Sandi, saya dari Fakultas Hukum, Universitas Mulu Arman. Di Genbi sekarang di divisi pendidikan. Tahun-tahun sebelumnya pernah di divisi kesehatan masyarakat dan pernah menjabat sebagai ketua Genbi. Kesibukannya masih ngerjain tugas akhir. Dennis?
Oh iya. Nama saya Dennis Berhan. Saya di Genbi di divisi lingkungan hidup. Kemarin baru aja alhamdulillah selesai skripsi. Sekarang lagi fokus di Genbi dulu.
Oke.
Kamu ngerasa gak sih, Ber, ini kita kayak berasa tegang gak sih?
Saya
tegang banget, demi Allah, ini tegang banget. Karena kenapa? Ini suasananya beda banget, teman-teman. Karena memang kita cuma bisa didengarkan dari audio, teman-teman gak bisa merasakan bagaimana tegangnya kita sekarang.
Betul banget.
Aduh, ini Nora alay, pokoknya gimana ya? Karena di sini kita ada
alat baru.
Ada satu alat yang luar biasa ada di tengah-tengah kita, dan mungkin enggak tahu ya ini hasilnya gimana. Teman-teman mendengarkannya apakah lebih jernih atau lebih oke gitu, karena memang ini luar biasa dan membuat tegang, sehingga kayak biasanya kita yang santai dan mengalir sih.
Iya, betul banget. Dan dari tadi saya diam aja karena itu
karena speechless. Sekali lagi terima kasih untuk dua bintang tamu yang luar biasa, terutama Dennis ya yang sudah ini. Ini kok kayak udah closing ya?
Oke, lanjut.
Lanjut ya, kita ngomongin prestasi. Kalau kita sih udah tahu ya prestasi kalian masing-masing itu apa dan seberapa
apa
cemerlang kalian sudah berprestasi. Nah, kalian ceritakan ke pendengar kita dong tentang prestasi kalian di bidang apa, apa pencapaian kalian yang terbesar dari prestasi yang kalian sudah raih.
Ya, Bang Sandi. Jadi saya dulu nih ya. kalau prestasi itu kan kalau menurut saya prestasi terbagi menjadi dua ya. Mm-hmm. Ada prestasi dalam bentuk seni, prestasi potensi diri, sama potensi yang prestasi yang harus kita belajar banget dari nol gitu. Mm-hmm. Nah, kalau saya ini termasuk yang prestasi yang masih belajar, harus belajar gitu. Mm-hmm. Karena potensinya mungkin nggak ada potensi dalam diri. Jadi di bidang akademis, jadi prestasi-prestasinya misalnya dalam kegiatan lomba-lomba seperti lomba debat, lomba apa lagi ya, lomba debat sih fokusnya selama kuliah ini. Kalau dulu mungkin dalam bidang olahraga prestasinya, pencapaiannya alhamdulillah kemarin juara ini sih paling lumayan berkesan ketika juara di Bali, juara nasional lomba debat nasional, dan lomba di MK juga, Mahkamah Konstitusi, di tahun 2018. Jadi
wow,
pencapaiannya
luar biasa,
ya
sekali.
Luar biasa. Enak,
keliling-keliling Indonesia gratis lah gitu.
Nah, itu akan kita bahas, apa aja sih untungnya jadi mahasiswa yang berprestasi.
Iya.
Dennis.
Iya. Kalau saya sih lebih di kebetulan dari kecil udah dibiasain main musik, jadi lebih banyak achievementnya di bidang musik. Waktu belajar main gitar itu dari kelas 3 SD, kemudian SMP dan SMA itu ikut beberapa lomba juga, mau yang di yang formal, yang informal. Habis itu pas kuliah lebih fokus bikin karya sih, bikin album sama beberapa teman-teman, sama Mbak Iren, sama Rio Satrio. Sekarang lagi bikin band baru lagi namanya Red Cherry.
Oke. Yang kemarin sempat booming di YouTube ya.
Iya, semoga booming terus.
Amin. Di-follow juga Instagramnya di @redcherry. Yeah. Karena sudah ada satu single ya.
Iya, udah ada satu single. Ini lagi proses garap 3 lagu lagi.
Amin.
Sudah punya ini berarti hospital reader ya.
Iya, sudah.
Tapi Ber ya, ngomongin tentang prestasi, itu kan erat kaitannya dengan tipe-tipe kecerdasan manusia. Jadi semalam saya baru banget baca satu artikel dari Tirto.id. Jadi ternyata ada 9 model kecerdasan menurut Gartner. Jadi yang pertama itu ada kecerdasan spasial, ada linguistik, ada naturalis, intrapersonal, kinestetik, eksistensial, logika, matematika, interpersonal, dan juga musik gitu. Jadi memang dua bintang tamu kita ini mewakili dari dua dunia yang berbeda, dua prestasi yang berbeda, satunya akademis, satunya non-akademis. Walaupun sebenarnya tantangan untuk yang bersifat seni, jadi seniman, itu masih seringkali dianggap sebelah mata gitu kan sama orang tua kita. Nah, kalau Dennis menghadapi itu gimana? Menjawab itu. Kayak kamu ngapain sih jadi seniman? Emang itu ada keuntungannya, apakah itu lebih menjanjikan ketimbang berprestasi di bidang akademik, gimana?
Kalau soal itu sih sebenarnya untuk di bidang musik sendiri alhamdulillah udah bisa menghasilkan, jadi orang tua juga akhirnya oh ya udah support gitu. Selama kuliah juga bisa sambil cari duit jajan lah untuk main. Kemarin sempat kan main beberapa di hotel-hotel, terus sekarang juga masih main di weddingan.
Main apa?
Main
di hotel-hotel.
Main di hotel-hotel. Reguler.
Main musik. Okay. Main musik dong, San.
Oh iya, betul.
Iya, terutama yang di hotel itu ya. Iya sih.
Ya, main musik gitu di hotel, terus di weddingan. Mm-hmm. Tapi kemarin kan mau fokus skripsi, jadi semuanya di-cut dulu lah.
Oke.
Jadi sekarang udah sarjana.
Alhamdulillah.
Semoga Bang Sandi cepat nyusul.
Amin.
Yang satunya on the way ya. Jadi target kapan, San?
September.
Amin.
Kamel target kapan, Kak? Amin.
Amin. Berikutnya apa lagi? Oh ya, Sandi, belum kita tanya nih soal debat. Kedepannya debat ini akankah menguntungkan di bidang mungkin pekerjaan yang akan kamu ambil kedepannya, San?
Oke, kalau di debat ini kan bisa juga dibilang seni ya, tapi seninya seni berkomunikasi seperti itu. Jadi karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita yang paling penting adalah komunikasi, jadi menurut saya dari kompetisi debat, dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan itu akan bermanfaat deh kayaknya untuk kedepannya, untuk minimal buat public speaking dan berani berbicara di depan orang banyak.
Betul banget. Karena penting juga ya bagi kita semua untuk berani berbicara atau mengutarakan pendapat kita di hadapan masyarakat luas. Gitu.
Iya. Tapi sering kebawa nggak sih hobi kalian ini ke kehidupan sehari-hari, misalnya Sandi dengan debatnya gitu kan, kalau misalnya lagi ngobrol langsung ngotot gitu, enggak interupsi kayak gitu gitu, sering nggak sih? Dan kalau Dennis mungkin sering kayak gimana gitu jarinya, karena kebanyakan orang yang bergelut di dunia musik tuh suka jarinya
dan bermain apapun, gitu. Dan bahkan apapun benda yang dia pegang dijadikan alat musik.
Mau itu apa jadi gitu, sering nggak kebawa di dunia real life?
Enggak juga sih.
Enggak ya.
Kalau komunikasi apa ya? Kan komunikasi ini harus sopan juga sama gitu.
Tapi kan kalau debat suka nada tinggi.
Pernah terbawa tapi pas ini aja. Pas ujian proposal, seminar proposal. Jadi saya cara menyampaikannya seperti berdebat, akhirnya saya ditegur sama dosen penguji.
Kalau aku kadang-kadang sih, misalnya lagi kuliah atau misalnya lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba di kepala ada kebayang gitu kan. Asik nih kalau bikin kayak gini-gini. Ya udah sampai rumah buka laptop langsung garap.
Wah,
wow.
Produktif.
Bikin apa?
Bikin musik.
Berikutnya arti prestasi di mata kalian. Ini sebenarnya cukup banyak ya sebenarnya makna prestasi di kepala banyak orang. Apakah hanya seputar angka saja, raihan juara 1 2 3, seberapa banyak sertifikat yang didapat, seberapa tinggi IPK? Apa makna prestasi di mata kalian? Dennis dulu deh sekarang.
Kalau prestasi di mata saya sendiri sih lebih ke suatu pencapaian yang masing-masing orang kan nilai punya nilai yang berbeda-beda ya. Ada yang nilainya patokannya aku kalau udah bisa begini itu aku puas. Aku kalau udah bisa begini itu aku puas. Jadi balik lagi ke patokan masing-masing sih. Dia punya patokan seberapa jauh. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa memecahkan patokan dia sendiri itu baru dikatakan prestasi atau pencapaian menurut saya.
Oke. Okay. Dari sosok seorang Sandi Dwi Cahyono yang dulunya juga adalah ketua umum Genbi Kaltim ya. Jadi tentu saja bukan cuma prestasi itu dari angka ya, tapi yes, ternyata dari kepemimpinan pun juga. Oke.
Okay. Yes, mungkin prestasi itu enggak melulu soal hasil atau sebab dari hasil yang kita raih, tapi juga dari proses yang kita raih itu juga menurut saya itu sebuah prestasi. Dan juga prestasi itu nggak melulu seperti apa yang dikatakan ini seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan prestasi bukan karena mereka mengikuti kompetisi, tapi karena mereka berbagi, karena mereka itu memberi manfaat kepada orang lain.
Nah, iya.
Saya teringat orasi ilmiahnya kemarin yang barusan wisuda bulan Juni kemarin, yang dia menjual nasi kuning 3.000 dengan sedekahnya. Dia tuh seorang manajer, dirut manajer yang memiliki jalan tol, orang kaya lah, orang kaya banget yang memiliki belasan ribu karyawan. Tapi selama dia jadi dirut itu dia tidak pernah mendapatkan prestasi. Namun ketika dia itu memberikan suatu kebermanfaatan kepada orang lain, bersedekah luar biasa, beliau dapat penghargaan yang luar biasa banyaknya. Beliau menjual makanan yang murah sehingga sedekah lah hitungannya.
Bahkan dia juga sering ngasih gratis ya?
Iya, sering ngasih gratis juga kepada orang. Dan prestasi yang diraih karena beliau berbagi, bukan karena apa yang telah dia capai.
Walaupun memang acap kali kita juga tidak bisa memungkiri pandangan masyarakat hari ini itu memang memandang prestasi itu sebatas juara berapa gitu kan. Dan seberapa banyak uang yang sudah dimiliki, gitu, ya. Berapa banyak tabungan dan seterusnya. Tapi ternyata di mata mereka bukan itu ya.
Dan
jadi
juga
bermanfaat
menjadi pandangan baru bagi para pendengar kita bahwa berprestasi itu bukan hanya sekedar mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, tapi ada makna lain di balik berprestasi tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah di tengah-tengah pencapaian prestasi kalian nih, apakah kalian tuh pernah gagal ketika ingin mencapai target tersebut tapi gagal, dan gimana cara kalian mengatasi hal tersebut? Misalnya Kak Sandi lagi debat, Kak Sandi menginginkan suatu kemenangan gitu kan, siapa sih yang gak mau menang? Tapi Kak Sandi tuh gagal. Nah, gimana cara Kak Sandi menghadapi?
Pernah ya, pasti setiap orang gagal tuh kayaknya hal yang gak mungkin gak pernah ya. Pasti pernah orang tidak gagal. Dan memang layaknya manusia biasa, pasti kita tuh ada rasa down tuh, bahaya bahasanya. Iya, rasa-rasa inilah
terpuruk, iya, di titik terendah. Iya,
down gitu. Itu ketika kita sudah dipercaya oleh kampus, misalnya kita ngikuti event, tapi kita misalnya gagal, itu kan juga sebenarnya sedikit jadi beban gitu. Tapi dibalik semua itu bahwa kita coba ambil hikmahnya aja. Mungkin ini jalan yang paling terbaik yang dipilih oleh Allah. Karena motivasi terbesar saya itu sih, biasanya saya bersyukur dan sabar.
Oke, kalau dari Kak Dennis?
Kurang lebih sama kayak Bang Sandi ya. Mungkin contohnya dulu waktu masih SMA gitu, waktu masih seringnya ikut lomba kan, festival segala macam, itu rasanya kalau udah kalah, rasanya sakit hatinya minta ampun, apalagi kalahnya sama teman sebelah kelas gitu. Tapi itu ya itu balik lagi ujung-ujungnya sih itu yang bikin semangat, jadinya latihan lagi. Coba sekali nggak bisa, coba 5 kali nggak bisa, coba 10 kali baru bisa, kayak gitu-gitulah pokoknya.
Oke.
Terus latihan gitu.
Karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan.
Kuncinya coba lagi, latihan yang keras. Dan itu masih berkenaan juga dengan kita mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengolah satu potensi yang ada di dalam diri kita kalau kita sebenarnya nggak kenal dengan diri kita sendiri. Dennis tadi di awal bilang pertama kali sudah main musik sejak kelas 3 SD. Nah, tapi di balik itu gimana caranya kita untuk tahu kira-kira kita sukanya apa gitu, dan gimana caranya kita untuk terus konsisten dengan yang kita suka itu?
Oh, kalau saya patokannya lebih ke sesuatu yang bisa memotivasi kita. Misalnya aku main gitar nih supaya bisa apa? Kalau dulu waktu masih sekolah kan zamannya aku main gitarnya harus jago biar cewek-cewek pada suka gitu. Dulu kan. Kalau sekarang beda.
Ada yang suka?
Banyak. Kalau sekarang
omong, ya.
Lebih ke aku main gitar, yang penting aku bisa menghasilkan, bisa mencukupi, bisa bermanfaat juga kan buat orang lain.
Iya, kalau sekarang
ya.
Macam-macam kan. Gitu sih.
Sandi gimana awal mula tahu suka berdebat?
Ya itu tadi, kalau saya tuh dari berproses ya. Karena latar belakang saya dulu SMK-nya kebetulan TKJ dari sains. Saya tuh suka ini telaten gitulah melakukan kegiatan. Dulu TKJ itu saya ini ikut event-event robotik yang agak timpang sama berdebat gitu, yang kerjaan kutik robot, bikin robotik lah. Pergi juga ke luar kota ikut lomba, akhirnya masuk ke dunia sosial debat. Saya juga belajar dulu karena menimbang ini sih penting tidaknya, seperti itu, ini bermanfaat atau tidak buat diri pribadi.
Apa untungnya dari berprestasi itu tadi, kalian apa yang kalian rasakan untungnya jadi orang yang berprestasi? Sandi. Gilirannya
ucap. Kalau untungnya apa ya? Kalau untung itu lebih kepada pengalaman yang kita dapat, yang paling pertama paling penting pengalaman yang kita dapat. Pengalaman selanjutnya menambah panjang CV.
Betul.
Itu yang lagi dicari sekarang gitu.
Terus menambah relasi, membuka wawasan dunia luar, gitu-gitu aja sih.
Menambah relasi juga sih yang penting itu.
Relasi
itu.
Nah, kalau kita hidup di Indonesia, apalagi tingkatan nasional, pasti kita ketemu mahasiswa yang sudah tingkatnya universitas besar lah.
Kalian target sekarang mau ngapain lagi selepas ini? Selepas Sandi nantinya akan lulus, juga Dennis udah lulus, abis ini mau ngapain lagi?
Kalau saya Memang sih dari dulu concernnya ke musik, tapi makin kesini musik itu bakal jadi, maksudnya bukan dihilangkan, tapi mungkin jadi side job aja atau sebagai hiburan gitu. Karena memang memang dari awal patokannya mau fokus di karir sih, pengembangan karir. Mau rencana sih mau ngantor, jadi
masih sebagai akuntan. Sebagai apa?
Kalau bisa sebagai akuntan alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa juga.
Yang penting ngantor.
Oke, Sandi gimana? Habis ini mau ngapain lagi, San? S2 kah? Keluar negeri?
Amin.
Kemana Leiden? Ingat dong aku.
Iya dong. Iya, kemarin sih cita-citanya kalau sudah selesai S1 pingin lanjut S2 gitu. Pengen nyoba daftar juga di luar negeri di Leiden University. Kalau Amel di mana kemarin?
S1 aja dulu abisin.
Amel tahu banget ya
pengukuman. Iya, soalnya hukum kan banyak.
Iya, mau ambil hukum. Tapi kalau enggak berhasil di luar, di Indonesia, di lokal aja, di Indonesia.
Oh, jadi habis ini S2 ya, San, ya? Luar biasa.
Amin.
Habis itu mau jadi pengacara kah atau apa setelah itu?
Pengganti
dosen kah?
Paris kah?
Mau jadi akademisi. Lebih aman.
Iya. Terakhir ya, pesan-pesan untuk generasi muda, apalagi adik-adik kita baru aja masuk ke dunia perguruan tinggi, pasti banyak pengen apa. Eh, taunya geser. Seiring bersosialisasi dengan orang-orang baru, bergabung dengan organisasi baru, apa pesan-pesan kalian supaya mereka tetap konsisten dengan prestasinya dan tetap menemukan jati dirinya supaya menjadi manusia yang gak ada di zona nyaman aja?
Apa tadi?
Pesan-pesan untuk generasi
muda. Sorry.
Ano, pesan-pesan untuk generasi muda.
Intinya pesannya buat apa? Pesannya?
Apa ya?
Apaan sih?
Yang pertama ya sama tadi yang disampaikan, tetap konsisten dengan apa yang kamu sukai. Ya kerjain dulu lah apa yang kamu sukain, soalnya kalau misalnya kita nggak suka, bagaimanapun dipaksain juga nggak bakal masuk ke kepala. Itu dulu sih. Nah, baru habis itu yang paling penting juga, kebahagiaan sejati itu akan muncul ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau masalah itu nggak selesai, ya flat-flat aja sih. Pesannya gitu kalau dari saya.
Okay. Kebahagiaan sejati itu adalah ketika kamu menyelesaikan
suatu masalah.
Dennis Berhan 2019.
Iya.
Oke. Sandi.
Pesan-pesannya untuk
generasi muda.
Khususnya untuk mahasiswa baru Universitas Mamba.
Iya, terkhusus untuk Mamba.
Jadi pesannya pertama, mereka harus pintar memilah-milah. Harus memfilter, harus membackup diri seperti itu ya. Jangan mau terwarnai, tapi mereka harus memberi warna.
Oke.
Sedap. Aduh, memang ini perpaduan yang pas antara ini.
Jadi apa? Harus pintar-pintar memfilter, misalnya dari lingkungan sekitar, teman dan lain-lain. Selanjutnya, seperti Denny juga, konsisten dalam melakukan kegiatan. Juga apa ya? Harus berani memulai langkah pertama. Karena dalam hidup ini akan ada langkah pertama untuk sesuatu yang baru. Pertanyaannya apakah kita memulai atau tidak? Karena langkah pertama adalah langkah yang tersulit. Tapi sebagai manusia kita harus belajar seiring langkah demi langkah. Tapi apapun pelajaran dalam hidup ini akan membentuk menjadi manusia yang lebih dewasa. Wah.
Saya mau ngulangi tapi panjang. Jadi cukup. Oke, kayaknya segitu perbincangan kita
bersama dengan dua generasi muda yang sangat berprestasi.
Sangat berprestasi, luar biasa, dan mereka punya banyak filosofi juga di dalam kehidupannya. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik yang mendengarkan mahasiswa baru UNMUL 2019 dan juga mahasiswa baru dimanapun yang sedang mendengarkan kita. Tapi sebelum ditutup, ini saya tadi malam juga menemukan satu quotes bagus juga. Saya nggak mau kalah dong sama dua bintang tamu kita ya. Jadi ada kutipan menarik dari seorang yang terkenal, namanya Albert Einstein.
Albert.
Kalau Alberto, nanti kamu pikirin sendiri quotes kamu. Nanti dibacakan generasi sesudah kita. Jadi loh, mana ya? Jadi dia bilang, "We have to do the best we can. This is our scare human responsibility." Intinya, lakukan yang terbaik karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena kalau misalkan kita sehari-hari cuma cari makan, ya kera di hutan juga makan. Kan ada yang bilang kayak gitu ya, saya lupa itu siapa. Tapi
baru di SG-in kan?
Iya. Iya. Oke, itu aja. Tapi kita akan pamit undur diri. Sesudah ini jangan kamu matikan, karena akan ada persembahan menarik, persembahan spesial dari dua bintang tamu kita. Kita pamit undur diri.
Oh, jangan lupa share.
Oh iya.
Jangan lupa follow Spotify kita. Jangan lupa dengarkan Gen B Kaltim di aplikasi Spotify dan juga di aplikasi
Google Pod. Kamu kalau misalnya nggak punya Spotify, bisa dengarkan kita di Google Podcast, di Radio Public, dan juga di Breaker. Karena siapa tahu kamu HP-nya kepenuhan, jadi bisa dengarkan kita tanpa aplikasi. Ketik aja di Google Podcast itu Gen B Kaltim, kamu bisa dengarkan episode 1 sampai dengan selesai. Semua apa yang kita bicarakan di
betul
podcast
dan jangan lupa untuk di-share, karena banyak sekali hal-hal bermanfaat yang kita bahas di podcast Gen B Kaltim. Terlebih juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @genbkaltim dan juga subscribe channel YouTube kita di Gen B Kaltim. Dan
kita pamit undur diri.
Saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah persembahan terakhir dari kedua bintang tamu kita.
Kemerdekaan bukanlah soal orang-orang yang iseng dan pemberontak.